Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Dacă sunteți prezenți pe Frecvența Speranței, atunci putem începe emisiunea noastră. O pagină nouă a jurnalului de studiu este gata să fie adăugată la cele existente deja. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am regăsit!
Astăzi vorbim despre ceva foarte greu de acceptat și nu prea simpatizat de oameni. De unii nu, iar de alții tare bine îmbrățișat. Vorbim despre păcat.
Așa este. Păcatul este cea mai mare problemă a lumii noastre, fiindcă noi nu conștientizăm câte consecințe grave are. Nu ne afectează doar pe noi și pe cei din jurul nostru.
Și nu imediat.
Păcatul a afectat întreg pământul, da. Animalele, plantele, ploile, seceta, toate acestea, pentru că spune, din cauza voastră, aceste binecuvântări nu au loc. Noi nu ne dăm seama, dar păcatul are o influență enorm de mare, iar recunoașterea lui este greu. Am auzit pe mulți înaintașii mei, oameni valoroși, care spunea, cel mai greu cuvânt în această lume este să spui, te rog, iartă-mă. Am greșit. Lucrarea aceasta nu o realizează decât Duhul lui Dumnezeu.
Așa este.
Pentru că Domnul Hristos spunea, când va veni Duhul Sfânt, va convinge lumea că este vinovată în ce privește păcatul, judecata și neprihănirea. În prima fază, această lucrare de a dovedi că am făcut păcat, o făcea legea. Ea ne descoperă ce este păcatul, însă lucrarea aceasta a legii are rol numai în ceea ce privește elementele exterioare. L-am văzut pe cineva că a greșit, legea spune, fii atent, aici ai greșit.
Și era foarte frumoasă comparația cu oglinda. Legea este ca oglinda. Te uiți la lege și în conformitate cu legea tu îți dai seama că ai greșit. Și
da,
că
exact. Dar oglinda îți arată doar ce ai pe față. Ce ai înăuntru nu știe. Și atunci oamenii au inventat fel de fel de aparate, tomografe, radiografie, o mulțime, ca să vadă și înăuntru. Și cu toate acestea, tot nu pot să citească prea mult.
Pentru că pot fi
gândurile,
păcălite și
sentimentele, tot nu pot fi citite. Așa că, dacă mergem pe această cale, pătrunde mai adânc, dar nu suficient. Ei, sanctuarul a fost prima instituție care a făcut o radiografie a omului, i-a spus, ai făcut un păcat și i-a oferit și soluția de a-l îndepărta. Asta e foarte important.
În sanctuar era jertfa.
Interesant că și astăzi legea continuă să aibă același rol, pentru că Pavel spunea, prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Este oglinda care ne arată cum arătăm. Iar în continuare, legea are și următorul aspect. A fost îndrumătorul nostru spre Hristos. Dacă m-am văzut că sunt murdar, îmi spune, acum du-te și te spală. Cel care ne spală și ne curățește de orice
este sângele Domnului
este Hristos.
Nostru. Da.
Observăm că legea a avut același rol și în Vechiul Testament și în Noul Testament. De ce spun aceasta? E foarte important. Fiindcă vom vedea în următoarele studii că în lumea creștină această concepție, această înțelegere a dispărut. Sanctuarul mai scoate în evidență însă și o altă problemă, tot atât de gravă ca și păcatul, pe care noi am numit-o și am mai vorbit despre ea, necurăție. Ce este această necurăție? Este orice produce o afectare a vieții, o boală, cum ar fi lepra, care mănâncă corpul uman, îl distruge. Pentru vremea de atunci era mai grav decât cancerul sau sida sau bolile grave de
cred
astăzi.
Cred că îngloba toate bolile de piele și da. De...
Un alt element, orice scurgere de sânge, o femeie care năștea, un om sau un bărb, o femeie care avea probleme de acest gen, era necurăție. Atingerea de mort era necurăție. Foarte interesant că oamenii care aveau aceste necurății, ei nu aveau voie să meargă la sanctuar. Deci ei nu puteau aduce jertfe. Și aceste necurății treceau asupra sanctuarului fără ca să fi fost adusă o jertfă. Ceea ce însemnează
dacă
că...
Dacă omul venea.
Indiferent. Nu, oricum, da. Deci eu dacă eram necurat pe una din căile care le-am amintit și mai erau și altele, această necurăție a mea afecta sanctuarul. Și mă afecta și pe mine în măsura în care eu nu mai puteam merge la sanctuar să-mi aduc jertfa pentru îndepărtarea necurăției. Eu trebuia să fac un ritual în afara sanctuarului cu apa de curățire de la cenușa vacii roșii și numai după ce făceam acest ritual puteam merge la templu. Dacă eu nu făceam acest ritual, atunci necurăția mea trecea asupra sanctuarului și întina sanctuarul într-o măsură mai gravă decât un păcat.
Nici măcar toate slujbele făcute de marele preot nu puteau ridica această?
Nu, pentru că marele preot făcea slujbă pentru păcatele la care s-a adus sânge. Deci sângele jertfei mele a uns coarnele altarului sau au fost stropite pe altar. Pentru că sângele meu a ajuns acolo, sângele din ziua ispășirii curăța acest sânge. Dar dacă sângele meu n-a ajuns acolo, însă necurăția a ajuns pe o altă cale, sângele din ziua ispășirii nu putea face curățirea.
Și atunci ce se întâmpla?
Mie mi-a plăcut ilustrația pe care a găsit-o un comentator și spune așa: copilul poate să intre în casă în graba lui mare cu bocanci murdari și își lasă urmele pe covor peste tot. Mama urlă, țipă la el: ce ai făcut, mărtuce? Este foarte clar să văd urmele. Dar aceeași murdărie poate să intre în casă nu pe în mod normal pe ușă cu urme de, ci să intre pe fereastră. De afară cineva aruncă o bucată de noroi sau ceva și cade în mijloc și această bucată murdărește mai rău decât urmele copilului. Și comentariul este: întinarea spirituală, această pângărire, este un rău care se aduce asupra sanctuarului printr-un scurt circuit. Nu pe calea normală,
directă,
jertfele,
da,
ci sare pe fereastră. La acest rău nu știu cine l-a adus. Pentru el nu s-a cerut iertare. Pentru el nu s-a adus jertfă. Din acest motiv, răul respectiv nu poate fi curățit în ziua curățirii, ci doar nimicit. Omul care l-a adus trebuie nimicit.
Dacă se știe omul.
Ei, noi am vorbit în idee că nu se știe.
Am înțeles.
Dar Dumnezeu cum să nu? Știe tot, nu? Dumnezeu știe. Știe că eu am adus jertfa, știe dacă am adus-o cu o inimă curată și cu părere de rău, știe dacă am adus-o de formă, știe dacă am făcut curățirea sau n-am făcut-o, noi discutăm la nivelul cunoașterii lui Dumnezeu.
Înseamnă că dumneavoastră tocmai ați dat exemple de aceste păcate care pot pângări.
Exact. De ce am spus lucrul acesta? Am spus lucrul acesta pentru că noi, cu foarte mare greu, mare greutate, recunoaștem un păcat clar, o călcare de lege, dar o pângărire care nu mai poate fi prinsă atât de bine,
detectată
atât de bine, o recunoaștem și mergem. Dar ce am făcut? Ce greșeală e asta? Nu, nicio greșeală. Că nu m-am spălat. O, uite acolo. Că nu-mi pun mască.
Sau
ce
că am ignorat.
Sau că am... Vedeți? Deci omul e foarte sfidător. Și atunci, care pot fi păcatele care intră pe fereastră? am zis eu, care scurt circuitează, este ignoranța, nepăsarea. Și iată un text biblic.
Și indiferența.
Și vai de cei care sunt fără griji în Sion, care sunt în siguranță pe muntele Samariei, care vă culcați pe paturi de fildeș, care cântați din sunetul lirei, beți din cupe adânci, vă ungeți cu mirurile cele din tâi, dar nu vă întristați de spărtura casei lui Iosif. Oamenii foarte nepăsători.
Trăiesc fără nicio grijă.
Deci, țineți cont, când spunea aceste cuvinte, era cu 10-20 de ani maxim înainte de distrugerea regatului de nord al lui Israel. Deci, sabia era deasupra capului. Armatele asiriene înaintau, cucereau cetate cu cetate, provincie cu provincie, au ajuns la hotarul lor, chiar o parte din teritoriul a fost ocupat și ei continuau să se distreze, așa cum spune Biblia. Și nu le păsa de spărtura care se făcea deja în Iuda. E, un astfel de om, total ignorant, total nepăsător, țara arde, baba se piaptănă. Nu-i pasă deloc, intră în categoria aceasta.
Este o ofensă clară împotriva lui Dumnezeu, da. O astfel de trăire.
Nedreptatea și nepăsarea față de suferința altora. Textul biblic. Vai de voi, bogaților, v-a strâns comori în zilele din urmă. Iată, plata lucrătorilor care au secerat ogoarele voastre, care este oprită de voi pe nedrept, strigă. A străit pe pământ și v-ați desfătat ca într-o zi de înjunghiere. Vedeți? Oamenii săraci muncesc din greu, nu mai pot, n-au ce le trebuie, sunt amărâți, tu nu le dai plata sau le dai foarte puțin și te distrezi în toată lumea, prin toate stațiunile lumii.
Acumulezi prin nedreptate.
Este situația noastră de azi. Știți, eu nu pot să-mi imaginez cum poate un om să fie fericit, are o casă superbă, cu niște ziduri de 5 metri, cu bodyguards la par care păzește și cu camere peste tot, are jeepuri formidabile cu care trece peste orice și nu-i pasă și în jurul lui o sărăcie lucie. Mai ales când am fost în Africa, în alte țări.
Și în India.
În multe. Și la noi. Dar parcă la noi nu-i chiar așa. Dar în alte locuri e mai grea. Cum poate omul acela să fie fericit când
s-a obișnuit.
El trece pe lângă atâția amărâți care cer o bucată de pâine, când vede în jurul ăla, cum poate el să mănânce și să fie fericit în jurul atâtor mizerii și necazuri. De aceea spune, vai de voi, bogaților. Acesta este păcatul ignoranței, păcatul care în Biblie se numea necurăție. Și încă un lucru care e interesant.
Care e cel mai puternic.
Cel mai acesta. Puternic. Da. Desconsiderarea jertfei lui Hristos. Pentru că este imposibil ca cei care odată au fost luminați, au gustat darul divin, s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au căzut să fie reînnoiți spre pocăință, pentru că ei îl răstignesc pentru ei înșiși pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau batjocoririi.
Dacă ai greșit din greșeală, să spunem, ai făcut un păcat din greșeală, poți să vii la Dumnezeu să-ți ceri iertare și ești iertat. Dar dacă îl repeți și a doua zi, știind că ai fost iertat, și a doua zi, și a treia zi, asta este...
Da, vedeți, situația a doua, aceasta cu pângărirea. Omul își găsește o foarte puternică motivare. Dom'le, n-am călcat nicio poruncă. Eu sunt corect. Țineți cont că în această categorie erau foarte mulți farisei și cărturari din timpul Domnului Hristos. Sunt foarte mulți religioși și foarte religioși din timpul nostru. Domnule, sunt corect. Deci e un legalism din acesta care este respectat. Dar spiritul, aici este vorba de spiritul, de nepăsare, de indiferență, lipsa de dragoste, de simpatie, de împreună simțire. Și dacă aceste lucruri le am față de aproapele meu, în aceeași măsură voi avea și față de Hristos. Dom'le, ce înțeleg Hristos? Să-i dau zecimea? Poftim! Eu dau. Să țin sabatul? Poftim! Îl țin. Să fac cu tare? Îl fac. Și el se rezumă doar la niște elemente
exterioare,
contabile, da, înregistrabile. Da. Dar spune, vai de voi care vă trăiți în plăceri foarte mari și în jurul vostru sunt oameni față de care v-ați întors spatele. Trebuie să recunosc că este destul de greu să explici aceste lucruri și mai greu să îi le transmiți cuiva. De ce păcatul acestor oameni este atât de grav și nu pot fi iertați? Ce au făcut mai grav decât criminalii sau desfrânații? Acestea sunt păcate care au întinat sanctuarul prin scurt circuit, pentru care nu s-a adus nicio jertfă.
Criminalul a venit și a recunoscut și a adus jertfă pentru păcatul lui.
Astea au intrat pe fereastră și nu s-a adus nicio jertfă.
Așa este.
Pentru sistemul sanctuarului putem înțelege gravitatea. Orice evreu se străduia să se prezinte în timp și să-și facă ritualul de curățire. Uitați-vă la Maria și Iosif, părinții lui Iisus. Se prezintă la sanctuar cu ritualul de curățire. N-au avut un miel. Erau săraci, prea săraci. Au venit cu 2 pui de porumbel. Dar au venit. Au îndeplinit ritualul. Iacov continuă subiectul care l-am citit în capitolul 5 și spune ploaia care cade pe pământ. În prima variantă produce recoltă și aduce binecuvântare. În a doua variantă, aceeași ploaie produce și spin și aduce blestem. Vedeți?
E cam greu de înțeles.
Face să crească și recolta
și buruiană.
Și de multe ori spinii cresc mai repede
și acoperă recolta.
Și acoperă. Așa sunt oamenii. Unii folosesc darurile lui Dumnezeu doar pentru ei. Plăceri, distracții, lux, cu o totală neglijență a nevoilor altora. Vedeți, există chiar o biserică, Biserica Prosperității. Avem de toate, înseamnă că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Suntem fericiți.
Și nu știm că suntem orbi.
Foarte mărăuți. Și iată că chiar în timpul nostru acest lucru își găsește o împlinire, să spune, chiar la literă. E păcat să te distrezi când alții mor sub dărâmături sau inundat sau în situații de criză. E o totală lipsă de omenie, de bunătate. Este o necurăție care scurt circuitează sanctuarul.
Bine, dar oamenii pot spune că oricum nu pot rezolva problemele tuturor. Un sat întreg este sub ape. Ce să facă? El mănâncă și se uită la televizor.
Ce să faci? Uite, eu am pățit treaba asta. Știam că am 2 bătrâni acolo și m-am dus să-i caut. Ce faceți? Ăia trebuia să vină poliția. Ce poliție, băi, că apa e peste tot. Și i-am convins că nu vreau să iasă. Știți cum sunt oameni. I-am convins să-i iau în spate și să-i scot acolo, că deja apa era trecută de genunchi, iar erau bătrâni. Asta este. M-am dus și la o altă familie unde m-a rugat cineva, spune, dacă nu-mi iei și televizorul cu mine, nu plec. Deci poți să faci ceva. De acum vreau să vă dau un lucru pe care l-am văzut la televizor în cadrul unei inundații foarte mari în țara noastră. Un râu ieșea din matcă și a venit foarte mulți oameni și soldați și alții și încărcau saci cu nisip și puneau ca să întărească digul.
Da.
Oamenii din satul din apropiere, pentru care se făcea această lucrare,
stăteau și se uitau.
Au venit și ei, nu au venit,
dar
au venit ca să fure saci. Că saci aceea le era foarte bun să-și pună recolta în el. Asta au făcut. În loc să dea o mână de ajutor, în loc să vină cu o cană cu apă, oameni, poate vă e sete, uite, v-am adus niște apă.
Eu am văzut, tot la televizor, probabil într-un alt caz, oamenii stăteau și se uitau, beau la birt și se uitau cum soldații făceau treabă în curțile lor. Da. Și ei nu făceau nimic.
La cutremurul din 77, la 2 zile sau 3 zile am venit în București și m-am dus să văd că eram și eu interesat. Era peste drum un bloc prăbușit care fumega și armata lucra pentru ca să mai scoată oameni. Și mai scotea oameni. Exact peste drum. Era o cârciumă unde oamenii beau. Cum poți tu să bei peste drum și dincolo, sub dărâmături, mai sunt încă oameni care așteaptă să fie salvat? Cum poți să fii atât de nepăsător? Vedeți? Aceasta este o problemă a oamenilor noștri de astăzi. mai mult decât neglijență sau sfidare, este reavoință, este o răutate a inimii, este o dovadă de spiritul satanic. În unele situații, cazul poate fi atât de grav, atât de adânc întipărit în caracterul lui, încât nu mai există salvare nici chiar prin sângele Domnului Hristos, deoarece s-a distrus complet conștiința.
Poate fi aceasta păcatul împotriva Duhului Sfânt?
Da. Și cred că acesta este. Numai că noi nu putem să identificăm momentul și locul,
da,
că nu știm, dar Dumnezeu știe. Deci, vedeți, în dreptul păcatului pot să știi că vorbim de fapte exterioare. În dreptul necurăției sunt lucruri interioare care țin de starea sufletului, de atitudinea minții
și de
tale,
credința ta, de tot.
De lucrurile tale profunde. Și eu le-am numit reavoință, răutate și uneori chiar spirit satanic. Știți, au fost situații când ardea focul și în loc să vină cu o găleată de apă să stingă, am mai aruncat ceva ca să ardă de tot.
Mi-e greu să cred, mi-e imposibil să cred.
Am văzut
oameni.
Nu vă spun, deci am văzut lucruri, mi-e greu să le spun acum. Și din aceeași familie, era mâncarea pe foc pentru nuntă, pentru nunta nepoatei. Și bunica vine să răstoarne oala, să se împrăștie, să-i facă dezastru. Și dacă nu vedea cineva, bunica îi făcea treaba asta. Poți să mai explici ceva? Asta e necurăția. Acesta este păcatul care a distrus orice simțământ de omenie, de bunătate.
De conștiință și de...
În loc să vin și eu cu ceva la nepoata mea să-i ajut, mă duc să-i dau peste cap totul. Vedeți? Și da, ce-am făcut rău? Am ucis pe cineva, am dat în cap, la ce n-am făcut nimic. Dar ai făcut un lucru mai grav decât acela. Acesta este păcatul care intră pe fereastră, scurt circuitare, fără jertfă de ispășire,
care nu poate,
care
fi,
nu
iertat.
Poate fi iertat, dar omul în cauză trebuie să fie nimicit.
Și care pângărește.
Pângărește.
Asta e.
A folosi un moment de criză, necazul unui om, pentru a-l stoarce de bani, pentru a specula urgența unei situații sau lipsa unor bunuri urgente pentru a cere prețuri mult mai mari decât în mod normal, a dovedit totală lipsă de compasiune, de milă în momente grele, este un păcat mai grav decât furtul, minciuna sau o călcare clasică de rege. Este o necurăție, un păcat care ajunge la sanctuar fără jertfă de sânge, fără a fi recunoscut. Da. Și câte se întâmplă astăzi?
Mai multe se întâmplă decât furturi sau care sunt dovedite.
Vedeți dumneavoastră, când este un moment de criză, oamenii mor și spune, uite, îmi trebuie medicamentul cu tare. Ar costa 20 de lei. Și spune, 200.
Da.
Și o fac. Și nu puțin.
Dar nu de mult am trăit cu toții nebunia măștilor.
Da.
Cumpărate și vândute apoi la prețuri exorbitante.
Vedeți, această atitudine pe care legislația cu foarte mare greutate reușește să o surprindă și să o
încadreze într-o lege care poate fi pedepsită.
Foarte,
da.
Dar Dumnezeu la sanctuar a cuprins. Vă dați seama, eu când citesc aceste lucruri, apreciez câte înalte au fost principiile sanctuarului pe care Dumnezeu le-a spus. În cuvinte simple, în niște practici foarte simple, dar de ce Dumnezeu atât de grav? De ce un om care nu s-a dus să-și facă curățirea trebuie să fie nimicit din popor? Uite cât de gravă este această necurăție. Când stai să o privești în profunzimea ei.
Pe mine mă miră extraordinar de mult cât de bine ne cunoaște Dumnezeu care ne-a creat, pentru că a ținut cont de absolut orice lucru am putea face noi și a venit cu o soluție. Și sanctuarul este soluția găsită de Dumnezeu pentru iertarea oricărui lucru ar putea să...
Am spus-o și o repet de foarte multe ori. Este relativ ușor să identifici păcatul și puțin mai greu să-l convingi pe un om să se pocăiască. Dar este foarte greu să identifici necurăția,
reaua voință,
și aproape imposibil să-l convingi să se pocăiască,
să recunoască că a făcut rău
acest lucru.
Da.
De ce? Pentru că necurăția tocește conștiința, iar omul devine o unealtă de plină în mâna satanei. Viața lui, caracterul lui, reflectă caracterul satanei. Și omul acesta este extrem, extrem de periculos. Iată de ce mulți profeți și apostoli apelau strigând: nu vă împietriți inima, întoarceți-vă la Dumnezeu, fie-vă milă de mine, prietenii mei, striga Iosif. Feriți-vă de a păcătui, dar mai ales feriți-vă de necurăție. De celelalte fapte, de acele fapte de neomenie, de insensibilitatea care vă despart definitiv de Hristos. Dragi prieteni, priviți ceva mai mult decât păcatul în sinea lui și rugați-vă lui Dumnezeu ca să vă scurețe, să vă șteargă de orice necurăție, adică de orice gând din acesta rece, insensibil, neomenos, și să vă pună în loc dragoste, sensibilitate și durere față de durerea celor. Plângeți cu cei ce plâng. Asta ar fi
idealul.
Ideea de bază a opusului necurăției. Dumnezeu să vă facă astfel de creștini veritabili. Amin.
Vă mulțumesc, domnule pastor. Într-adevăr, doar Dumnezeu ne poate schimba inima, să ne pună o inimă de carne, o inimă care să simtă și care să poată trăi tocmai frumusețea pe care a lăsat-o Dumnezeu în om, posibilitatea de a fi după caracterul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, nu uitați, căutați emisiunile noastre în arhivă și aduceți-vă aminte exact despre ce a fost vorba pentru a putea face legăturile și a înțelege cât mai bine sanctuarul. Până data viitoare, numai bine!